tämän päivän evankeliumi on meillä tuolta Matteuksen evankeliumin luvusta 23, jakeet 1-12. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen. Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. He köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi, mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa. Kaiken, minkä tekevät, he tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin. He käyttävät leveitä raamatun lausekoteloita ja panevat viittaansa isot tupsut. He istuvat pidoissaan mielellään kunniapaikalla ja synagogassa etumaisilla istuimilla ja ovat hyvillään, kun ihmiset toreilla tervehtivät heitä ja kutsuvat heitä rabbiksi. Älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja ja te olette kaikki veljiä. Älkää myöskään kutsuko isäksi ketään, joka on maan päällä, sillä vain yksi on teille isä, hän joka on taivaissa. Älkää antako kutsua itseänne oppimestareiksi, sillä teillä on vain yksi mestari, Kristus. Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija. Sillä joka itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Tämä on pyhä evankeliumi. Kristus. Tämä kuulemamme Jeesuksen opetus on yksi hyvä esimerkki siitä jännitteestä, mikä vallitsi hänen ja muiden hänen aikalaistensa juutalaisten vaikuttajien ja johtajien välillä. Heidän välisiä suhteitaan voidaan kutsua syystä jännitteiseksi, latautuneeksi ja ristiriitaisiksikin. Se ei ole kuitenkaan koko kuva siitä, mitä keskusteluissa ja väittelyissä tapahtui. Omasta perinteestään tulevana Jeesus tunsi hyvin juutalaisten opetus- ja keskustelutavat. Ja usein niihin liittyi vahvaa vastakkainasettelua, kyseenalaistamista ja väittelyä. Yksi tyypillinen keskustelutapa oli vastata kysymykseen uudella kysymyksellä. Tämä on havaittavissa hyvin vielä omanakin aikanamme, kun seuraamme uskonnollisten juutalaisten keskustelua Mooseksen lain tulkinnoista tai vaikka aivan maallistuneiden juutalaisten välistä usein hyvin kiihkeää keskustelua esimerkiksi ajankohtaisista asioista. Osittain tältä pohjalta tämä Jeesuksen tämänpäiväinen opetuspuhe on ymmärrettävissä. Lisäksi Jeesuksella on mukana se vaikutin, että hän tuo uudenlaisen näkökulman esille nostettuihin aiheisiin. Jeesuksen opetus on Matteuksen evankeliumissa osana sellaista jaksoa, jossa hän opettaa monista tärkeistä aihepiireistä, kuten ylösnousemuksesta, suurimmasta käskystä, Daavidin asemasta, lainopettajien ja fariseusten harhaopeista, Jerusalemin paatuneisuudesta ja myös lopun aikojen merkeistä. Tällaisesta aihepiirien runsaudesta nousee yhtenä keskeisenä asiana esiin se, mitä Jeesus opettaa tänään auktoriteeteista. Ensinnäkin Jeesus näyttää antavan oman merkittävän arvonsa lainopettajille ja fariseuksille. Ja tällaista voi aistia hänen toteamuksessaan, että Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Tuo Mooseksen istuin viittaa siihen, että istuminen kuului perinteisesti oikeudenjakajalle, kuten tuomarien kirjoissa esimerkiksi kuvataan, tai hallitsijalle, kuten Mooseksen kirjoissa esimerkiksi Faaraon istumisesta valtaistuimellaan puhutaan. Lainopettaja istui ja opetuslapset kokoontuivat hänen jalkojensa juureen. Ja tämä kuva todellisuudesta nousevana on myös apostolien tekojen luvussa 22, muun muassa Paavalin vaiheista siellä tuttu, kun hän istui Gamalielin jalkaan juuressa. Toisaalta heti tämän jälkeen Jeesuksella on varsin kriittinen ohje oppilailleen, kun hän neuvoo. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. Tämän mukaan uskonnolliset johtajat olivat kaksinaamaisia, epäluotettavia, epäuskottavia. He eivät olleet sanojensa mittaisia miehiä, eivätkä todellisuudessa seisseet sanojensa takana. Jotenkin näissä Jeesuksen varoittavissa sanoissa on tuttu kaiku. Onhan meilläkin osittain huumorin höystämänä tosin, mutta kuitenkin muun muassa moni pappi todennut, että tehkää niin kuin minä sanon, älkääkä niin kuin minä teen. Niin, tällaista ohjetta lainausmerkeissä ei todellisesti pitäisi tarvita antaa. Jeesus ei tahtonut kiistää Mooseksen arvovaltaa, eikä esiintyä uutena Mooseksena. Kristillinen seurakunta sai alkunsa juutalaisuuden sisällä, ja tuossa alkuvaiheessa oli aivan luonnollista elää juutalaisen perinteen mukaan. Monet juutalaisuudesta tulevat ajatukset ovat olleet myöhemminkin tärkeitä juutalaissyntyisille Jeesuksen seuraajille, kuten oman aikammekin messiaanisille juutalaisille. Tekstimme mukaan Jeesus ei täysin kyseenalaista uskonnollisten auktoriteettien arvovaltaa, vaan pikemminkin hän haastaa johtoa uudistumaan. Kirjan oppineille oli kuitenkin uskottu, mitä Jumala oli puhunut. Ja heidän arvonsa oli suuri. Kuitenkin ristiriita opin ja elämän välillä, joka oli häirinnyt oppineita itseäänkin, olisi ollut saatava pois. Jeesuksen seuraan liittyneiden oli mahdollista elää uutta armon yhteisön elämää ja sen kautta saada todellinen muutos aikaan. Esimerkiksi pahaan ei vastattaisikaan enää pahalla, vaan hyvällä. Kuten Paavali ohjeisti, älä anna pahan voittaa sinua, vaan voita sinä pahaa hyvällä. Roomalaiskirjeen luvussa 12. Uuden liiton Jeesuksen aloittaman armon yhteisön arvoihin kuuluu myös se, että vahvat kestävät heikkojen vajavaisuuksia. Eivätkä ajattele vain sitä, mikä on itselle mieluista. Roomalaiskirjeen 15. luvun mukaan. Tämä on juuri päinvastoin kuin mitä Jeesus sanoi lainopettajien ja fariseusten tekevän, kun hän sanoi heidän köyttävän kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävän ne ihmisten kannettaviksi. Jeesus ei näytä puhuvan kuitenkaan lain täyttämisen raskaudesta tai mahdottomuudesta, vaan auttamisen laiminlyömisestä. Eli oikeastaan siitä, mitä Roomalaiskirja 7 sanoo, en tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Meidät Jumalasta erottava synti estää meitä varsinaisesti puhkeamasta kukkaan, palvelemasta Herraa koko sydämisesti, auttamasta apua tarvitsevia. Mukavuuden halu saa meistä yliotteen kovin helposti, milloin missäkin kohdassa. Näin rehellisiä ollessamme meillä ei ole mitään syytä osoittaa syyttävällä sormella lainopettajia eikä fariseuksia yhtään sen enempää kuin itseämme. Juutalaisten rukouselämässä on tiettyjä näkyviä perinteitä. Niistä Jeesuskin viittaa raamatulausekoteloihin, tefilin ja noihin viittojen tuksuihin. Nykyisin näitä on edelleen käytössä juutalaisten rukoillessa perinteen mukaan. Itsekin olen joskus tullut pysäytetyksi kadulla kulkiessani uskonnollisten juutalaisten rukouspöydän ääreen. Yleensä on ollut kyse tuommoisen Chabad-liikkeen hurskaista, jotka ovat tarjonneet mahdollisuutta laittaa rukousnauhat ja kotelot käsivarsille ja otsalle ja rukoilla heidän ohjauksessaan. Olen toistaiseksi kohteliaasti kieltäytynyt tästä sinänsä mielenkiintoisesta mahdollisuudesta, koska tiedän, etteivät hekään koe täysin luonnolliseksi sitä, että tunnustava kristitty rukoilisi heidän perinteensä mukaan. Usein näin on käynyt minulle Jerusalemissa Israelissa, mutta viimeksi tapahtui minulle tämä sama muutama viikko sitten New Yorkin kaduilla. Siellähän on suuria juutalaisyhteisöjä. Rukousperinteessä on kyse sen noudattamisesta, mitä ohjeistetaan 5. Mooseksen kirjan 6. luvussa, jossa on tämä tunnettu sanan kohta, kuule Israel, Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Pidä aina mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään annan. Teroita niitä alin omaa lastesi mieleen ja puhu niistä, olitpa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla. Sido ne merkiksi käteesi ja pidä niitä tunnuksena otsallasi. Kirjoita ne kotisi ovenpieliin ja kaupunkisi portteihin. Tämä raamatun kohta kuullaan joka aamu kello 6 Israelin radion Kol Israelin lähetyksessä luettuna, siis jokaisen päivän alkajaiseksi. Konkretia auttaa havainnollistamaan ja korostamaan Jumalan tahtoa rukouksen harjoittamisessa. Ja siihen liittyen juuri nämä rukouskotelot ja nauhat havainnollistavat sitä rukouksen merkitystä ja avaa jotenkin sen tällaisena harjoitettuna tapana välttämättömyyttä ja suurta tärkeyttä. Tällä kertaa Jeesus kuitenkin mainitsi rukoustavat esimerkkinä siitä, miten hurskaat saattoivat harjoittaa itsetehostusta ja miten toimia näin ylpeästi ja ylimielisesti. Tämä ei ole kuitenkaan rukouksen tarkoitus. Eiköhän sen tarkoitus ole enemmänkin hiljentyminen, sydämen avaaminen rehellisesti Jumalan tutkittavaksi ja parannuksen tekeminen Jumalan edessä. Ja tässä suhteessa tämän päivän psalmi 51 toimii hyvänä esimerkkinä. Siinähän kuningas David syvästi katuu syntejään Jumalan edessä ja tällaista rukousta voi hyvin kutsua itsensä tutkimiseksi. Se rukous oli meillä sapattipalvelusten synnintunnustusrukouksena käytössä Salhevetia-seurakunnan hebreankielisissä sapattijumalan palveluksissa Jerusalemissa. Näyttävä rukouselämä antaa Jeesukselle aiheen nostaa vielä esiin sen viehtymyksen, että mielellään hurskaat rukoilijat olivat huomion keskipisteenä. Esimerkiksi toreilla antoivat kutsua itseään rabbeiksi. Tällaisen tituleerauksen Jeesus haluaa jättää pois seuraajiensa elämässä. Ja tässä yhteydessä mielenkiintoinen on sekin lisäys, jossa Jeesus kieltää kutsumasta ketään ihmistä isäksi maan päällä. Uskonnollisessa mielessä tietenkin. Tiedämme kuitenkin, että useissa kirkkokunnissa näin joka tapauksessa tehdään. Ja suoraan tämän päivästä Jeesuksen ohjetta lukien tässä ei noudateta Jumalan sanan ohjetta. Sama kielto koskee nimikkeen oppimestari käyttämistä. Jeesuksen mukaan vain yksi, hän itse, on seuraajiensa oppimestari. Tässä hän siis varsin suoraan ilmaisee oman messianisuutensa, kun useimmiten hän ei sitä halunnut avoimesti ja selvästi tehdä. No lopulta opetuksen tärkein kohta on varmaan tämä. Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija. Näemme, kuinka tässä Jeesus kääntää ihmisten arvoarvostelmat päälailleen. Inhimillisesti ajatellen eri yhteisössä arvostettuun asemaan nousevat ne, joilla on tietämystä, kokemusta ja taitoa. Jeesuksen seuraajien joukossa tähän kuuluu olennaisesti kuitenkin se, että johtavassa asemassa oleva toimii palvelevalla asenteella. Aidosti kanssakulkijoittensa parasta ajatellen. Ja silloin siihen ei sovi se, että johtotehtävässä oleva erityisesti itsekästi korottaa itsensä muiden yläpuolelle, vaan pikemminkin alentaa itsensä, jotta hän tulisi luonnostaan yhteisön korottamaksi ja aidosti arvostamaksi. Joskus tämä voi puolestaan johtaa siihen, että vastuutehtävässä oleva tai varsinkin sellaiseen pyrkivä korostetusti ei luontevasti vähättelee itseään. Tuollainen nöyristely ei ole kuitenkaan rehellistä eikä uskottavaa, eikä Jeesus sellaiseen kehota. Aito palveleva johtajuus toteutuu silloin, kun vastuuasemassa oleva ensin itse tiedostaa syvästi olevansa riippuvainen Jumalan armosta ja anteeksi annosta. Siltä pohjalta hän voi sitten armahtaa kanssa ihmisiään ja levittää ympärilleen hyväksynnän ja rohkaisun ilmapiiriä. Tämä koskee toki jokaista Jeesuksen seuraajaa, ei vain johtotehtävissä olevia. Itsemme tutkimisen olisi johdettava meidät aina uudestaan armolähteelle, Jeesuksen avun turviin. Kyse on lopulta siitä pyhittymisestä, jossa oma syntisyyden tunto jatkuvasti syvenee, mutta jossa samalla myös Jumalan mittaamattoman suuren armon kokemus vahvistuu vahvistumistaan. Jumalan tahdon mukainen itsemme tutkiminen lopputuloksenaan auttaa meitä kääntymään ulospäin, olemaan rakastavia lähimmäisiä muille ihmisille. Eikä suinkaan vaikuta sitä, että käpertyisimme itseemme ja sulkeutuisimme ulkopuoliselta maailmalta. Toivotan meille itse kullekin uusia valoisia näkymiä tällä tutkimusretkellämme taivasten valtakunnan kansalaisina kun jatkamme matkaa eteenpäin. Aamen.